obaba bazifihla kakhulu kanti umkakho uma ule problem ungathi mama ngile problem enje ikhanyelisi isiproblem le lomkakho umkakho la uzabuya lamanye ama ideas encane kumkakho ngonesi kumbe ehambe ebuza kudokotela wakhe udokotela ngamtshela ukuthi hayi singancedisana so kube yinto yenu lobabili kodwa ungalokumfihlela ubuye ngesibhakere njengalokho esesikubone ubuye sucha umfazi subuye umthethisa ngento engekho akulunganga into eqhakathekileyo khona ngivumelana lobaba umkandla khulumana nini livumelane line kuze ukuthi kuma sokubizela umphakathi kudala kwakubizwa kuhlala idale obaba omdala umbo aunty kumbo bani bani kuhlaliswa ukuthi kule ndaba enje kodwa mina ngibona ngani kuyabe kube yinto eyabantu ababili umuntu lomkakhe kuphelele kibo
uyayizindaba khapha kodwa obaba lapha yibo bangani bajalo kufihla-fihla phela
ngiyavuma sibili lami ngingubaba angithi amadoda vele balakho khona kuyani ukuthi mina ngiyindoda asoze ngibonakale ukuthi ngihluleka angisoze ngikhala inyembe zami asoze ngizibonakale zijuluka kumele indoda inyembe zendoda ziphelele esifubeni ngaphakathi nakusisizi kuyalimaza abantu khona lokho amadoda amanye wona la ehluleka kabafunde ukuthi bathembane labo mkabo bakhulumisane kakumelanga kube lento eyanyisa omunye komunye kambe abantu behlala bonke kuyini omunye ongakaziwo komunye anti bahlala bonke so akumelanga kube lento ekhanya engathi iyabayani lokubahluphayo enzikini yenhliziyo zabo kabakukhuphele ngaphandle njengoba amadube esitsho indlela izatholakala kuthi bekele umuzi vele wakhiwa njalo kawakhiwa ngokuhambuthutha lapha nalaphayani umuzi kuyenzakala izigigaba zilungise ngabantu ababili mbabalutshwane abantu babone behamba besithi alapha kuyaphilwa kanti kulezinye inkalakatha umuthi wakhona yikuthelana iqiniso yikukhuluma hhayi khona ukwezifakela loko ngokwenyamazana zendle atho kwabantu abaphelele
kakhulu mkandla
nxa singabuya kuwe madube njalo siyabona ukuthi asuwo obaba kuphela ubaba uyagcine esuka phela ngikhaya esithi ngapha ngikhaya akusalunganga sengithole ongcono ngale uyabe khuluma ngamacansi akutsho khonapho
kuyenzakala angithi uma ngani ngiyavumelana lawo yikuthi lathi omama kwesinye isikhathi asiziphathi yithi esigcina siqotho babo ezindlini umuntu ongumama kuyamele aziphathe ethi noma eziphatha futhi kube lokuzwanana kube lokukhulumisana lo baba liyenza izinto lonke namhlanje baba siyenza lokhu kusasa siyenza lokhu baba namhla sithini mama sithini uma kungalakukhulumisana endlini yikho abantu abagcina bephuma phandle ukuthi anzamkhawulisa namhlanje nizayenza lokhu nizayenza lokhu
ungena baba mkazi
yebo iqiniso lelo ukuthi labo omama bakhona abanye abangakwaziyo ukuthi umuzi wathiwa njani ngingathi kwenye indawo omunye umama wakhuluma ngesilungu wathi some wives are nice abanye omama zingqamu kabakwazi ukuthi nxa behlezi zabomama benzeni bayamkwazi ubaba bamxhonxa bamthili angitho oze ukuthi ngiyabubalekela ubuhlungu lobo ngingatsho ukuthi kumele abe sesiyakwenza ungayisikho kodwa iqinithe ukuthi uzambalekela ubuhlungu lobo abe sesiyathothwa amanxeba kwenye indawo yena kungamele avempi ngabe ube lawo ngasekuqaleni labo omama labo balo mlandu wona lo ukuthi nxa kungathi kuyakhathaza kabayiyekele ukuba zingqamu kabahlalakukhulume vele umuthi dube lo madube lomphakathi ngikukhulumisana abantu baginye ilitshe lokuzigqajwa kwabo bakwazi ukuthi nxa befuna ukwakha befuna ukuya phambili befuna ukuba nezithunzi befuna ukubukeka befuna ukuthi baphume bengabantu abalungile emphakathini abaginye ilitshe bakhulume konke loko okuhluphayo
Ngiyavuma.
Yeah, uyavuma madube sibili. Ungajonge
atho mama asirongo kwesinye isikhathi lami nginje ngingumama kuyamfikela. Akula umuntu okungamfikileyo. Into yena leyo kumele ilungiswe njengoba ubaba umkandla esitsho njalo.
Yeah, kodwa konoku kube qhubeka futhi mama, qhubeka.
Ngoba isikhathi esinengi uyawuzokuthwa, but ubaba lwana ukuthi ulunge njani bakithi. Into ngumkakhe emlonyeni la waphiwa umama lwana. Asithi ubaba noma uphakathi kwabantu kumele umkakho umphakamise weza lilodwa endlini ukumphakamisa umkakho kumele uhlale umphakamise isikade esiningi noma khona ngapha emachasini sokurongo umphakamise kuphela yikho futhi okuncedisa ukuthi ubaba besitshele iqiniso ngoba uma ungamphakamisa ngehle ethi mababo ngasangiyikhulumi indaba leya izahlupha so ke isikhathi esiningi thina omama lati kuyabe kumele emlonyeni lapha singani siya siyazivamba kakhulu.
Ye vala ke khapo konapho emlonyeni la omama ekhethisa konapho.
Ye 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 indaba uMadube uthi iqedile imilomo kayibe milutshwane eyokuthebisana eyokweyisana yokuchothozana akwande imilomo yokuphanana izilimi zakwande imilomo eyakhayo emnqanda wonke ongabe ukhathaza